მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, აგრეთვე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულია, რომელსაც დააჭერთ და იქ ნახავთ ჩვენი საუბრის სტრიმს, აუდიო სტრიმს, სადაც ასევე ამავე პლატფორმაზე იდება სრული ჩანაწერები ჩვენი დილის საუბრებისა, ისევ როგორც ყველა აუდიო გადაცემის რადიო თავისუფლების. ნახავთ არაერთ საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას თქვენთვის, იმისთვის რომ იცოდეთ თუ რა ხდება საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი საზა შენგელია, რომელიც წუთი წუთს შემოგვიერთდება. დღევანდელ ეთერშიც უდიდეს ნაწილს ჩვენი საუბრისა დავუთმობთ ადამიანის უფლებებზე საუბარს. უფრო ზუსტად კი ადამიანის უფლებების მიმდინარე უწყვეტ უხეშად დარღვევებზე საუბარს, რაც თვლით რომ არის უმნიშვნელოვანესი იმ კონტექსტში, რაც ახლა არის საქართველოში. უმნიშვნელოვანესია გვახსოვდეს ის თუ რა არის ნორმალური ამ გაგებით, იმისთვის რომ შესაბამისად ადეკვატურად აღვიქვათ რეალობა, რომელშიც გვიწევს ახლა ცხოვრება. დღეს არის ევროკავშირის მინისტერიალი იკრიბება, რომლის დღის წესრიგშიც არის საქართველო. ცხადია, უმთავრესი საკითხი მინისტერიალზე განსახილველი არის რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, თუმცა საქართველო მოხვდა ამ დღის წესრიგში, მოხვდა სამწუხაროდ კვლავაც არც თუ სახარბიელო საფუძვლით და კონტექსტით, რომელიც ახლა არის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. ეს არის აგრეთვე, ეს კვირა არის ევროკავშირის სამიტის კვირა, იქაც იქნება მსჯელობა საქართველოს შესახებ. ამ მნიშვნელოვან ფორუმებს, ფორმატებში შეხვედრებს წინ უძღოდა გუშინ ევროკავშირის ქვეყნების, კერძოდ ბალტიისპირეთს გულისხმობ, გადაწყვეტილებები კიდევ მეტი პირის მიმართ სანქციების დაწესებაზე. ეს ქმნის კიდევ უფრო მძიმე პოლიტიკურ ფონს საქართველოსთვის, სწორედ ევროინტეგრაციის კუთხით. ეს არის პასუხი, სწორედაც პასუხი ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევის ფაქტებზე საქართველოში, და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც უფლებების დარღვევის ნაწილში შედის, ეს არის ის, რომ ამ უფლებების დარღვევას არც ერთ ინსტანციაში და ინსტიტუტში არ მოჰყვება ადეკვატური რეაქცია, იგულისხმება გამოძიება, რომლისკენაც არის მოწოდება პარტნიორებისა საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ, და ეს არის მართსაჯულების ნაწილი. სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებ ჩვენ დღევანდელ სტუმართან ერთად სულ ცოტა ხანში. გრძელდება მოქალაქე და პროტესტი საქართველოში, არა მხოლოდ თბილისში, სხვადასხვა ქალაქში. გუშინ ძალიან საინტერესო საპროტესტო და ისეთი წარუმადგენლობითი, ვიტყოდი, აქცია გაიმართა პედაგოგების და მასწავლებლების ბათუმში მაგალითად. გრძელდება უფლებების უხეში დარღვევა, ამის პარალელურად გულისხმობ დაკავებებს და შემდგომ პროცედურებსა და მოქმედებებს აკავებულთა მიმართ და წინააღმდეგ. და დღეს დილით იყო კიდევ ერთი აქცია, მინდა რომ ფონად თუ შეიძლება ის თითი
მაურები არის,
ცოტა რომ დავუწიოთ ნინო თარხნიშვილი ლაივი, შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტზე დილის აქციას, დღევანდელ დილის აქციას ერქვა სამეზობლოს მსვლელობა. Ту შეიძლება მოვასმენინოთ
ადამიანების გათავისუფლებას და უყოვნებლივ, და ჩვენ ვითხოვთ ახალ არჩევნებს იმისათვის, რომ დაუბრუნდეს ქვეყანა მშვიდობიან განვითარების გზას, ევროპული განვითარების გზას. ეს არის მოთხოვნა ამ შეკრების და საუბნო და სამეზობლო შეკრება გადაწყდა, იმიტომ რომ ჩვენ მნიშვნელოვანია ყველამ იმ ეზოში და იმ ქუჩაზე გავაპროტესტოთ, ისაც არ მოგწონს, სადაც ცხოვრობთ, სადაც და ვართ, და არ არის აუცილებელი, რომ ყველამ ყოველთვის და ყოველ წამს რუსთაველებს სხვა უბნების მაცხოვრებლებსაც გააპროტესტოთ, ჩამოვიდეთ საკუთარ ეზოში, გააპროტესტოთ თუნდაც ის რაც არ მოწონს ქვეყანაში და მხოლოდ რუსთაველის გამტირი არ არის ის ადგილი.
გესმოდათ აქციის ერთ-ერთი მონაწილის კომენტარი, თუ რა არის აქციის, ამ აქციის მოთხოვნები. არის იგივე როგორც ყველა იმ აქციისა, რომელიც ამ დღეებში იმართება საქართველოში, და ასევე გესმოდათ ფონად ბრახარუხის ხმა, ასე უნდა ვუწოდოთ ამას, ვინაიდან სამეზობლოს სვლელობის მონაწილეები გამოვიდნენ ქვაბებით ხელში და ამგვარად შექმნეს ხმაური და ფონი თავიანთი აქციისთვის. და დღეს კიდევ არაერთი აქცია არის დაგეგმილი დღის განმავლობაში, დილიდან დაწყებული საღამოს ჩათვლით, და ყველა ეს საპროტესტო აქცია თავს მოიყრის საღამოს უკვე რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ. და მობრუნდები დღევანდელი მინისტერიალის კონტექსტს კვლავ. ნიშანდობლივია ის, რომ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ესაუბრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიუ კოშტას, და როგორც სალომე ზურაბიშვილი წერს თავის, პრეზიდენტი ზურაბიშვილი წერს თავის X პლატფორმის გვერდზე, მან ამ საუბარში ხაზი გაუსვა იმას, რომ ერთადერთი მშვიდობიანი გამოსავალი პოლიტიკური კრიზისიდან საქართველოში ეს არის ახალი არჩევნები. და მან ასევე დაწერა, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლის მაღალჩინოსნის მხრიდან მიიღო დარწმუნება იმაში, რომ ევროკავშირი კვლავაც განაგრძობს საქართველოს ხალხის მხარდაჭერას, მათი ევროპული მომავლის მხარდაჭერას. არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის სიტყვა ვიდეო მიმართვა, რომლითაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიმართა 2 დღის წინ, 3 დღის წინ უფრო ზუსტად ვიტყვი, საქართველოს ხალხს. ეს შეიძლება ითქვას, მე არ მახსოვს ასეთი ფორმატი საქართველოს ხალხთან კომუნიკაციის ევროკავშირის ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნის ლიდერისა. და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ვიდეო მიმართვის სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ასევე რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე. ემანუელ მაკრონმა ეს თავის ვიდეო მიმართვა აგრეთვე დაუკავშირა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების წლისთავს. მან განაცხადა, საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებების ღალატი არ შეიძლება. ევროპულ ოჯახთან შეერთების ეს არჩევანი არის ის, რაც დღეს მშვიდობიანად გამოხატულია თბილისში და ქვეყნის რამდენიმე ათეულ ქალაქში, განაცხადა მან. და დაასრულა თავისი მიმართვა, იქ შემდგომის ლაპარაკობს ევროკავშირის როგორც ერთობის, სახელმწიფოთა ერთობის ხასიათზე, არსზე, ევროინტეგრაციის არსზე, რომ ევროკავშირი არ ავალდებულებს, რომ ევროპას თავაზობს თანასწორი პარტნიორობის გზის დასახვით კეთილდღეობისა და საერთო ღირებულებებისთვის. ევროპა არ აშინებს, არ იყენებს მუქარას, განაცხადა ემანუელ მაკრონმა. ევროპა არ ცდილობს ქაოსის დათესვას, არ ცდილობს მეზობლების სტაბილიზაციას ან დამორჩილებას ომით ან ჰიბრიდული საშუალებებით, არ ცდილობს თავის მოქალაქეებს შორის განხეთქილების ან დაბნეულობის დათესვას. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო ამ გამოსვლაში, რომელიც მან დაასრულა ასე: მიდამ ჯეროდეს, რომ არსებობს გზა ქვეყნის ევროპული მისწრაფებების შესაბამისად, გზა ღია თავაზიანი დიალოგისა ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციასთან. ეს დიალოგი ყველა ქართველის პასუხისმგებლობაა, მან ქართველებს საშუალება უნდა მიცეს ხელახლა აიღონ ხელში საკუთარი ბედი. ეს გზა თქვენია, ამიტომაც დიდი ნდობა მაქვს ქართველი ხალხის მიმართ და დიდი ნდობა მაქვს ყველას მიმართ, ვისთვისაც ძვირფასია ეს პატივსაცემი ევროპული გზა, და არ სურს დანებდეს დაშინებას, პროპაგანდას, კიბერშეტევებს, ინფორმაციის მანიპულაციას. ეს გახდა ციტატა ემანუელ მაკრონის 13 დეკემბრის მიმართვიდან ქართველი ხალხისადმი. და მივესალმებით ჩემს თანაწამყვანს ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. გადაცემა დავიწყე ერთგვარი მიმოხილვით, კავშირით, რომ ვიტყვიან გადასვლა გადმოსვლით, საქართველოში არსებული კონტექსტი, ევროკავშირის ამ კვირის დღევანდელი და 19 დეკემბრის მნიშვნელოვანი სამიტებით მინისტერიალიც შეიძლება ასე მინისტერიალსაც უწოდოთ, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი და რომელშიც საქართველოს საკითხი, რომლის დღის წესრიგშიც არის შესული ძალიან არასახარბიელო რბილათო ვიტყვით კონტექსტში. არის გარკვეული მოლოდინები, განსაკუთრებით გუშინდელი კიდევ გამოცხადებული სანქციების შემდეგ ბალტიის ქვეყნების მიერ და როგორიც უნდა იყოს თლიანად ქვეყნის ინტერესებზე თუ ვილაპარაკებთ, როგორიც უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები, რომლებზეც შეჯერდებიან ევროკავშირის ქვეყნები, ეს არის ძალიან ცუდი საქართველოს აწმყოსთვისაც და მომავლისთვისაც.
დილამშვიდობის,
დინო. მე წარმოაჩენ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ჩვენს მსმენელებს. კი, დაგეთანხმები მეც ნამდვილად საქართველოს იშვიათად უსარგებლია ესეთი ყურადღებით. გასაგებია, რომ კონტექსტი ძალიან სპეციფიურია. ისე ერთი შტრიხი რომ დაუმატოთ, ვთქვათ, იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოს გარშემო არის შექმნილი ევროკავშირის შიგნით. შენისაუბრე ახლა მაკრონის მიმართვაზე და აი ესეთი ცოტა უფრო მეტი, რომ ვთქვათ, იმ სიტუაციაზე, რომელშიც მაკრონი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, ქვეყნის პრეზიდენტი, სადაც მოდით ასე ვთქვათ, საქართველო არასდროს არ ყოფილა განსაკუთრებულ, ვთქვათ, პირველ ხუთ ან პირველ სამ პრიორიტეტში. მისტრაფოდა ყოველთვის, თუმცა ეს ასე არ იყო. ახლა მაკრონი ქართულად გადიტრული ვიდეო მიმართვით მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს, საჭირო თვლის ეს გააკეთოს იმ სატელეფონო საუბრების შემდეგ, რომელიც მას ჰქონდა საქართველოში. და ალბათ ხაზგასმელია ის სიტუაცია, რომელშიც ის ამას აკეთებს ამჟამად, ანუ ეს ვიდეო მიმართვა ყოველ შემთხვევაში ჩაწერილი იყო იმ დროს, როცა მაკრონს პრაქტიკულად ძალიან ესეთი მწვავე პოლიტიკური კრიზისი ჰქონდა საფრანგეთში. ეს პოლიტიკური კრიზისი გრძელდება უკვე რამდენიმე თვეა, თითქმის ეს წელია მთლიანად, თუმცა განსაკუთრებით მწვავე პერიოდი იყო, რადგანაც პრაქტიკულად საფრანგეთი იყო მთავრობის გარეშე და მაკრონს ძალიან რთული ვითარება ჰქონდა და ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო. მე პირადად ძალიან გაკვირვებული დავრჩი ამ ფაქტით, რომ იმ დროს მან გადაწყვიტა მოკლედ ასეთი ვიდეო მიმართვის გავრცელება. ეხლა ძალიან ბევრი რო არ ვისაუბროთ ამაზე, ერთ ვიტყვი უბრალოდ, რომ ეს მიანიშნებს იმ ყურადღებას, რომელიც საქართველოს დაეთმო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უნდა, როგორ თქვა, უნდა გავიგოთ, უნდა გავიაზროთ ის, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში არის მაინც განსაკუთრებული შემთხვევა. არა იმიტომ, რომ რაღაც განსაკუთრებულ, რაღაც უნიკალური თვისებების მატარებლები ვართ, არამედ იმიტომ, რომ ის ტრაექტორია, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, არის საკმაოდ სპეციფიური, არის საკმაოდ იშვიათი და, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არის საკმაოდ იშვიათი ისეთი ქვეყნის ხილვა, რომელიც საჩუქრად მიღებულ პროგრეს, საჩუქრად მიღებულ მიღწევებს ასე ადვილად, ასე ერთი ხელის მოსმით გაანიავებს, დაკარგავს, თავად გააფუჭებს იმ პერსპექტივებს, რომელიც მას წინ ჰქონდა. იმ აწლეულების ფონზე, რომელთა განმავლობაში საქართველოს არამარტო დიპლომატები, არამედ თითოეული მოქალაქე 99% არ ვიცი იმ ხალხის, ვისაც ჰქონია ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, აწლეულების განმავლობაში ითხოვდა, ამტკიცებდა ასეთი პერსპექტივის მოპოვების აუცილებლობას, საჭიროებას, სურვილს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის მოვლენები, რომლებმაც ხაზი გადაუსვეს პრაქტიკულად ამ ყველაფერს, ამ მიღწევებს, გაგურებას იწვევს და, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არ არის ადვილი, ვთქვათ, ყველა ევროპელი პოლიტიკოსისთვის გარკვევა იმაში, თუ რა ხდება საქართველოში. თუმცა აი დღეს, როგორც ნინო შენ აღნიშნე, არის ეს მინისტერიალი და შეიძლება ითქვას აღარ დარჩა ევროკავშირის ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელიც ვთქვათ რაღაცაში ვერ გაირკვეოდა საქართველოში. არ ვამტკიცებ, რომ ყველა ერთ ჭკუაზეა, თუმცა გარკვეული კონსენსუსი შეიმჩნევა იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ტრადიციულად ლიდერობენ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ სამეზობლოში პოლიტიკის შექმნაში. აქედან გამომდინარე, მის დაგეთანხმები, რომ მოსალოდნელია საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილებები საქართველოს თაობაზე.
მიუყვებით ცხადია მოვლენებს. გუშინ იყო პირველი შემთხვევა, მე მგონი პირველი, როცა სია გამოაქვეყნა კონკრეტულად ლიეტოვამ იმ პირებისა, ვის მიმართაც არის სანქციები, არის პრემიერ-მინისტრი ქართული ოცნების მიერ დანიშნული და მხარდაჭერილი ამ სიაში და ასევე არაერთი სფეროდან პირი. აქ არ არიან მხოლოდ ჩინოსნები, მაღალჩინოსნებიან პოლიტიკოსები. აღარ ჩამოუყვები ამ სიას, შეგიძლიათ ნახოთ სრულად რადიო თავისუფლება წერტილ ლიჯიზე და რაც ცალსახად გაზდევს ყველა ამ გადაწყვეტილებას, განცხადებას, შეფასებას და დამოკიდებულებებს, ეს არის ის, რომ ეს ყველა გადაწყვეტილება უკავშირდება, უპირატესად სახელდება ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევას, რომელიც ახლა რისი მოწმეებიც ვართ მუდმივ რეჟიმში ფაქტობრივად ქვეყანაში. და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი, თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. დილამ შვიდობისა. ერთ-ერთი ორგანიზაცია საქართველოს არასანთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომელიც არის ინტენსიურად ჩართული სწორედაც უფლებების დაცვის საქმეში და ამ წუთას კიდევ სპეციფიკურად კონკრეტული ცალკეული და რაც მთავარი, ეს არის ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს დემოკრატიულობა სწორედ ამით ისაზღვრება, როგორ არის იქ დაცული ერთი მოქალაქის, ერთი ადამიანის, შეიძლება არ იყოს იმ ქვეყნის მოქალაქე, უფლებები ქვეყანა. ბოლო ფაქტი თამთა, ვიდრე მთლიან შეფასებას შევუდგებოდეთ, უკავშირდება ნიკო მანაგაძის დაკავებას, ხომ ასეა, რომლის ინტერესებსაც თქვენ იცავთ. ამაზე რომ თქვათ, დაწვრილებით ფაქტობრივი ინფორმაცია რაც გაქვთ და ასევე რაიმე თქვათ განახლებული ინფორმაცია კიდევ ის დააკავეს 14 დეკემბერს საპროტესტო აქციიდან დაბრუნების დროს.
ხო, ჩვენ პრინციპში ხედავთ, რომ ასე თვითნებობისა და სისტემატიკის პრაქტიკები არ ჩერდება და რაღაც მიკროსკოპულ კონტროლზეა გადასული საპოლიციო სამსახურები მოქალაქეების. და ნიკოს შემთხვევაშიც ჩვენ დავინახეთ, რომ წინადღისით დაკავებამდე, წინადღისით მას დაურეკეს და სთხოვეს მოწმის სტატუსის სისხლის სამართლის საქმეზე გამოსვლა, რაზეც ნიკო მოთხრა, რომ ის მხოლოდ მოსამართლის წინაშე დაეთანხმებოდა მის გამოკითხვას და შემდგომში მოულოდნელად ღამით, როდესაც ის 14 დეკემბერს სახლში ბრუნდებოდა მის მეგობართან ერთად, დააკავეს. შემდგომში მოედავნენ, რომ თითქოს დაკავების დროს ის წინააღმდეგობას უწევდა პოლიციას და ამიტომ ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევა შეუფარდეს და ეს პოლიციაში მისი გამოკითხვის და მასთან კომუნიკაციის მანერა იყო ძალიან პრობლემური. ხო, ხშირად ხედავდა მითითება იმის შესახებ, რომ აი რით ვერ დაიშვენეთ და რატო არ ჩერდებით, და ასევე მოხდა მისი პოლიცია, მისი ტელეფონის ვთქვათ პაროლით გახსნა, როგორც კი გახსნა ხელიდან გამოსტაცეს და ჩვენთვის ამ დრომდე უცნობია რა ტიპის პირადი ინფორმაცია ზექონდა დაშვება პოლიციას. ახლა დმშია ნიკო, მას კიდე ერთხელ სთხოვეს გამოკითხვა, რაზეც მან უარი თქვა პირდაპირ საგამოძიებო სამსახურებისთვის გამოკითხვის მიცემაზე და კიდე ერთხელ განაცხადა, რომ ხო სამართლო გზით დაეთანხმება გამოკითხვა. საინტერესო არის ის, რომ თქვენ გახსოვთ, რომ ნიკოზე მოხდა თავდასხმა თესაუსთან, კერძო პირების მხრიდან ამ დრომდე არანაირი შედეგები გამოძიებას არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დღისით მოხდა
და ასახულია კამერა
და ვიდეო ჩანაწერი არსებობს. და სწორედ იმის გამო, რომ ნიკო კობახიძის ლექციებთან კავშირში ხო ამ სტუდენტურ მოძრაობაში იყო ჩართული, რომელიც საპროტესტებდა კოპახიძის ხორათ ავტორიტარული რეჟიმის პრემიერ-მინისტრის ლექციებს უნივერსიტეტში. ხო, მგონია რომ ის სამიზნედ ყავთ ქცეული, ამიტომაც არ არის შემთხვევითი რომ ის ხელმეორედ ხდება დევნის მსხვერპლი ხელისუფლების მხრიდან. თუმცა ჩვენ ხო გვაქვს წინაზე ვაანალიზებდით რა 20-ზე მეტი საქმე, ინდივიდუალური საქმე, რომელსაც ვაწარმოებთ, მათ შორის ძალიან მძიმე საქმეები, იგივე ალექსანდრე თირქიას საქმე, რომელმაც უმძიმესი დაზიანებები მიიღო და ახლა ის მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, თუმცა მისი რეაბილიტაცია იქნება ძალიან რთული და გრძელი პროცესი, რო აღარ ვთქვათ იმ ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურ ტრავმებზე, რომელიც მან მიიღო, ვთქვათ იგივე ქეშელაშვილის საქმე, პუბლიკა ჟურნალისტის, რომელმაც ასევე სრულიად და უსაბუთებლად მიიღო უმძიმესი დაზიანებები და არაადამიანური მოპყრობის ხორბლი იყო. თუ სხვა ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო, რომლებიც სხვადასხვა ეპიზოდში გახდნენ ძალადობის ხორბლები, ვთქვათ, მეტროში გაქცეული შეკრების მონაწილეების ჯგუფი, რომლებიც ასე თვითნებურად დააკავეს ცემეს, ხო, მათ შორის არის იგივე მაუწყებლის ჟურნალისტი ჩაგელიშვილი, ეს არის მარშრუტკების ძალიან მძიმე ეპიზოდები, სადაც ყველაზე სასტიკ მოპყრობა, სადაც წამებას ჰქონდა ადგილი. ხო, ეს არის ზოგიერთ შემთხვევაში აი აქციაზე კორდონთან ახლოს ახალგაზრდების დაკავება, ასევე სრულიად თვითნებურად, როდესაც უბრალოდ ხელსტაცებდა სპეცნაზნი და მათ აკავებდა. არის ასევე მძიმე შემთხვევები, როცა მარშრუტკების ეპიზოდის, როდესაც ტასაცმელსაც კი ხდიდნენ ჩვენს დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს და პრაქტიკულად ძალიან მძიმე და პრობოდნენ, მართლა წამებას უტოლდება ეს მოპყრობა. გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა, თქვათ იგივე პანკიში ადამიანების სასტიკი ცემის, რომლებიც ასევე შეკავ უბრალოდ პანკისელი ქისტი თანამოქალაქეების, რომლებსაც მიმართ ძალიან მძიმე დაზიანებები მოხდა აქციაზე და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ იმის თქვა მინდა, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ 500-მდე დაკავებულზე, რომელთა დიდ ნაწილს, თითქმის 80%-ს აქვს სხვადასხვა კატეგორიის დაზიანებები მიღებული და ზოგიერთ შემთხვევაში ჩანს უკვე დაკავებული პირების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები, ასევე წამების გაუპატიურებისა და მკვლელობის მუქარები პოლიციის მხრიდან, და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ფაქტები, სასტიკი მოპყრობის ეს ფაქტები იყო სისტემური და ორგანიზებული, იმიტომ რომ ეს ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტული ხელმძღვანელების ზედამხედველობის ქვეშ, ისინი უყურებდნენ ამ ფაქტებს. მათ შორის ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, აი ზოგადად მარშრუტკის ეპიზოდებში, ხო, სასტიკი მოპყრობის, რაც ადგილზე იყო ხარება და ეგრეთ წოდებული, ალბათ ეს სახელი სწორი არ არის, რომ ამ ადამიანის აღსანიშნავად გამოვიყენოთ, და თითქოს აი მსხვერპლ შეწირვას, ხო, მას მიუძღვნიდნენ მისი ქვეშევრდომები. ამიტომაც ჩვენ ამ საქმეებში ვითხოვთ არამხოლოდ ინდივიდუალურ გამოძიებებს, არამედ მაღალი თანამდებობის პირების სისხლსამართლებრივ პასუხის გებლობის საკითხის დაყენებას, და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის გომელაურის, რომელმაც იცოდა, რომელმაც დაუშვა და რომელმაც სისტემური ძალადობა დააორგანიზა პროტესტანტების მიმართ. ინდივიდუალური მოპყრობის მიღმა ჩვენ კარგად გვახსოვს შეკრებების სრულად უკანონო დაშლის ეპიზოდები, დარბევის ეპიზოდები, როდესაც არანაირი საფუძველი არ არსებობდა შეკრების დაშლის, მაგრამ პოლიცია მოულოდნელად ჩლიდა და იყენებდა ძალიან ინტენსიურ სპეციალურ საშუალებებს, მათ შორის ის არღოვდა სპეციალურ საშუალებების გამოყენების წესს, და ჩვენ ხედავთ, რომ სპეცრაზმი აი ამ სისასტიკეს ჩადის ისე, რომ მათ მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არ აქვთ, რაც შეუძლებელს ხდის, ხო, კონკრეტული პირების გამოვლენას და დასჯას, რის გამოც ჩვენ ამტკიცებთ, რომ ამ შემთხვევებში ეს დაუსჯელობა იყო წახალისებული და სისტემური ფორმები მიიღო მან. ამიტომაც აი მთლიანობაში, თქვათ, ეს დარბევის გადაწყვეტილებები, სასტიკი მოპყრობის სისტემური სახე, დაუსჯელობის აი სისტემური ფორმები, რა თქმა უნდა, მიანიშნებს იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრი უშვებდა აორგანიზებდა და ამ პრაქტიკებს, ამიტომაც ჩვენ ვითხოვთ მართსაჯულებას ბატონი კომელაურის მიმართ. თუმცა დღეს რასაც ხედავთ, ეს არის ერთის მხრივ ალბათ არის ის გარემოება, რომ თავად ქართული ოსნების მხარდამჭერებმა შიც ძალადობის, სასტიკი ძალადობის შემთხვევები, ხო ჩვენ საუბრობთ ხოლმე 26 მაისზე, რაღაც 7 ნოემბერზე, ხო როგორც უმძიმეს ფაქტებზე, ჩვენ მეხსიერებაში, რომელსაც მუდმივად ვაკრიტიკებდით ამ ძალადობების წინააღმდეგ ვიბრძოდით ხო წლები, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს ძალადობა იმდენად ინტენსიური ყურის თითო დღე აი სასტიკ ამეხსიერებას უტოლდებოდა, ხო? ხო, ამიტომაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართლოსების ხარდამჭერებმა ხმა მოიღეს ამ ძალადობის წინააღმდეგ, და ამან ბზარები შექმნა თავად ქართული ოცნების რაღაცეების აი კულტურულ ელიტაშიც და საზოგადოებაშიც, მაგრამ დღეს ქართული ოცნება და ამიტომაც ამან რაღაცეების შეკავება მოახდინა ძალადობის, მაგრამ თვითონ მოქალაქეების კონტროლი არ დასრულებულა, ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ეს იურიდიული ძალაუფლება გამოიყენოს და ამგვარად მოახდინოს პროტესტის კრიმინალიზება, განხორციელდა ათობით ცვლილება სხვადასხვა კანონში, პირველ რიგში ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსში, რომელიც პრინციპში შეკრებებზე ყველა საშუალების გამოყენების კრიმინალიზებას ახდენს, ზრდის ჯარიმებს, ხო, და ძალიან ფართე დისკრეციას აძლევს პოლიციას პრევენციული მიზნებისთვის დააკავოს ადამიანები და ხდება აი ქუჩებში მოქალაქეების აყვანა, დაკავება, შემოწმებები, ჩხრეკები და ასე
შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად კიდევ, უბრალოდ რეკლამის დრო მოვიდა, რადიო პალიტრის ეთერში ახლა რეკლამა დაიწყება, სულ მალე დასრულდება და დაგიბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეს, თამთა მიქელაძე ჩვენი სტუმარი და სმენელებს გეტყვით 5-9-5-0-0-5-5-ზე გამოგზავნეთ SMS-ები, ნაწილი მოვიდა და მივუბრუნდები მე რეკლამის შემდეგ, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ სმენელიც მოისმენს თავის მონაწერზე პასუხებს. ხო, რაც შეეხება ზაზა, რამე თუ ხსურდა, უბრალოდ ერთ სიტყვაში, რაც შეეხება ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ვისაც ურჩევნია წაკითხვა, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახოთ ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, ჩვენ კი გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ეთერში.
უმძიმესი სურათია ჩემის მხრივ ვიტყვი, რომ ძალიანად ვიზიარებ თამთას და მისი ორგანიზაციის წარმოდგენილ დასკვნებს, ალბათ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც ზედაპირულად მაინც კი დაინტერესებულა იმ მოვლენებით, რომლებიც ხდება უახლოესი პერიოდის განმავლობაში საქართველოში. ძნელია სხვა რამე დასკვნა ჰქონდეს გაკეთებული, მიუხედავად იმ საინფორმაციო ბლოკადისა, რომელშიც ის შეიძლება იყოს, უბრალოდ შეუძლებელია, თუ ადამიანს არ სურს უბრალოდ რომ გაიგოს რა ხდება ქვეყანაში ამ შემთხვევაში. სხვა რამესთან გვაქვს საქმე, მაგრამ დანარჩენში ნამდვილად არის უმძიმესი სურათი, სახეზეა ასე იგი ფიზიკური დასჯის მკვეთრად გამოხატული ტენდენცია, ის ცალსახად უამრავი ნიშნის გამო, რომელიც ახლა იყო ჩამოთვლილი, ატარებს მიზანმიმართულ ორგანიზებულ ხასიათს და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს შეემატა ამ ბოლო დღეებში, მოდით ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით გამოიკვეთა, ესე იგი უკვე ხალხის გარდა ფიზიკური დასჯის, წამების, არაადამიანი ნური მოპყრობის, მათი უკვე უსამართლოდ გასამართლების და მათთვის სავარაუდოდ არც თუ ისე მსუბუქი განაჩენების გამოტანის ტენდენცია შევიდა. შესაბამისი ცვლილებები საკანონმდებლო ბაზაში, რომლებიც საქართველოს უკვე სულ სხვა სივრცეში ათავსებს, ცვლის ამ ქვეყნის ასე თუ ისე, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაც დონეზე დემოკრატიულ იდენტობას, რომლის განვითარებასაც ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი შეცდომით, ძალიან ბევრი არასწორი ნაბიჯით მაინც, მაგრამ მაინც ცდილობდა საქართველო, რომ წინ გადაედგა დემოკრატიის გზაზე ბოლო 30 წლის განმავლობაში. მაინც ნაბიჯები, შეიძლება ეს იყოს ერთი ნაბიჯი წინ, ერთი უკან, მაგრამ ახლა ხედავთ, რომ უკან არის გადადგმული ძალიან დიდი ნაბიჯები და არ ვიცი, ძნელია რამე დავამატო, ერთ-ერთს კიდე იმას ვიტყოდი, რომ სახეზეა გარდა იმ ძალადობის, რომელიც უშუალოდ საპოლიციო ძალების მიერ არის განხორციელებული სახეზია არა იდენტიფიცირებული ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჯგუფების გამოყენების პრეცედენტებიც ეს არის სხვადასხვა რა ვიცი რა დაუზახო არ ვიცი რაღაც ტიტუშკები ზონდერები გაჩნია ეპოქას და დროს და ქვეყანას ამ ხალხს სხვადასხვა სახელი შეიძლება ეწოდოს არის გარკვეულწილად საფუძვლიანი ეჭვიც და იყოს ჟურნალისტური გამოძიება რამდენიმე რომელმაც დაადასტურა რომ ასეთ აქციებში მონაწილეობას თავად პოლიციელებიც ფებულობენ რომლებიც რა თქმა უნდა არატარებენ არანაირ სამოქალაქო გამოსარჩევ ნიშანს და სამოქალაქო ტანსაცმელში არიან ჩაცმულები თუმცა არის გარკვეული სპეციფიური კონტინგენტი რომელიც ტრადიციულად ასეთ ამბებში ეხმარება ავტორიტარულ რეჟიმებს განსაკუთრებით ხშირად და სახეზე ასეთი პრეცედენტებიც ჩვენს დღევანდელობაში.
ხო, ეხმარებაო თქვი და მესმის ხომ გასაგებია ფაქტობრივად ასე არის დღეს, თუმცა უბრალოდ აღქმების გასასწორებლად თუ შეიძლება ასე ითქვას, საბოლოოდ გზა, რომელიც ახლა არის არჩეული ყოველ შემთხვევაში, მოქმედებების მანერა რაღაცნაირად თანმიმდევრულია, ცალსახად ასე ვიტყოდი, ხელისუფლების და რიტორიკას მისდევს ქმედებები და ეს ყველაფერი არის სრულ ჰარმონიაში. საბოლოოდ ასეთი შეიძლება ვიღაცამ ეს ძალიან გულუბრყვილოებად ჩათვალოს ჩემ დამოკიდებულებად, მაგრამ საბოლოოდ არავისთვის მოაქვს სიკეთე. საბოლოოდ ბოროტება ყველასთვის არის ბოროტება. და ამაზე ამის გათვალისწინება მნიშვნელოვანი მგონია, ყველას მიერ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ სად არის ახლა და რომელ მხარეს თვლის თავს და ასე შემდეგ, ან რამდენად დაცულად თვლის თავს ან დაუცველად და ამ ყველაფრის მიუხედავად, ამიტომ ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ სიტუაციის გასაზომად და შესაფასებლად ყოველთვის ყველაზე რეალური საზომი ეს არის ერთი ადამიანის უფლებები და მის მიმართ ხელისუფლების ძალაუფლების მყრობელთა დამოკიდებულება და მის მიმართ მოპყრობა. სმენელებს მოწერილი აქვს და არ მინდა უპასუხოდ დაგვრჩეს. ხო, ერთ-ერთი მსმენელი წერს ეს რა სექტა, ქალაქში დიდი პატარა ქალიკაცი, ესეთი აგრესია, ხალხი რას დაემგვანა, ეს თბილისია, კითხულობს ერთი მსმენელი, თავის იზმარში მგონია ბარაბას გზა, გვინდა თუ ქრისტესი ამიხსნათ იქნება, ქალბატონო ნინო მეკითხება. ეგ თითეულის გადასაწყვეტია, ვის რა გზა აქვს, ამ შეკითხვაზე პასუხს მე თქვენ ვერ გაგცემთ, სანამ მე შემიძლია მხოლოდ ინფორმაცია მოგაწოდოთ და მოუსმინოთ ჩვენი თანაწამყვანების და სტუმრების ანალიზს. სანამ ჩემნაირ პატიოს ან კაცს არ დააფასებენ ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყანას არაფერი ეშველებაო, წერს ერთი მსმენელი. მეორე, ხო, მეორე მსმენელი ემანუელ მაკრონზე, რომის წარსულია ჟილეტების აქცია გახსოვთ და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ ვიდეოებს ევროპული აქციების დროს სამართალდამცავების მოქმედებებს და ჩვენ გვსმენია ხომ ესეთ რიტორიკის ნაწილია, რომ ევროპულზე უფრო მაღალი სტანდარტით და რაღაც და იქაც არიან თქვათ შენი ღბულები და რაღაც და ძალიან კაფიოთ ჩანს, დააკვირდით, არ ვიცი, დაკვირვებაც არ სჭირდება. ნომრები, მათ აქვთ მაიდენტიფიცირებელი ნომრები როგორც წესი. ასევე სხვა მსმენელი, გამარჯვება მაკრონს, მართლაც შთამბეჭდავი მიმართვა ჰქონდა, შემშურდა საფრანგეთის, მაგრამ ჩვენი პრეზიდენტიც ძალიან მაღალი რანგია, ქალბატონ ზურაბიშვილს გულისხმობ, სხვა რა გითხრათ, როცა სამი კაცი ვიდექით აქციაზე, მაშინაც მოგიწოდებდით პროტესტისკენ და ახლა ცხადია, რომ იგივე აზრზე ვარ. სხვა ამუბედურებას აღარაფერი ეშველება, მხოლოდ შეურიგებლობა და მტკიცე პროტესტი, წერს ჩვენი მსმენელი. მუდმივი სხვა მსმენელი კიდევ თქვენ რომ პერსონების ციტატებით მოძღვრავთ, მაგათ თავიან ქვეყნებშიც აღარ უსმენენ. ის მაკრონი არ იყო, რუკას დახედეთო, რომ გვითხრა და ასე. გეყოფათ ჩვენი მტრების მხარდაჭერა, ხო, არ ვიცი, ესეთი სიცოცხლის კომენტარი.
ჩვენ თუ
კი, ეს ჩვენ მოგმართავს. 5-9-5-5-0-0-5-5-ა ჩვენი SMS-ების ჩვენთან კომუნიკაციის ნომერი 5-95-95-00-55. გისმენთ.
ძალიან მოკლედ თანცა ბოდიში, ერთადერთი მინდა გამოვეხმაურო კომენტარს. მადლობა კომენტარებისთვის ყველას, როგორც ყოველთვის. მადლობა რომ გვისმენთ. მინდა ერთადერთ კომენტარს ძალიან მოკლედ გამოვეხმაურო, რომელიც შეეხება თუნდაც საფრანგეთის პოლიციის მოქმედებას სხვადასხვა ეპიზოდებში და ეს, როგორც აღნიშნე ნინო, ძალიან ხშირად გამოიყენება პროპაგანდისტული მიზნებით არამარტო საქართველოს ავტორიტარული ხელისუფლების მიერ, არამედ ყველა იმ ხელისუფლების მიერ, რომელიც ცდილობს გარკვეული პარალელი გააავლოს და შეადაროს ერთმანეთს, გარდა იმისა, რომ პოლიციას აღენიშნება მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები და სხვა გარემოებები, რომლებიც თქვათ იგივე მოქნეულ ხელკეთ სხვა გარემოს უქმნის, აქ მნიშვნელოვანია ძალიან ერთი მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მომენტი უბრალოდ უკაცრავად, და რა თქმა უნდა, ეს არის სასამართლო. არც ერთ საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც იქნებოდა ძალადობის მსხვერპლი, ან უკანონოდ დაკავებული და ასე შემდეგ, არ ელოდა სასამართლოში ამ ყველაფრის უგულებელყოფა და პირიქით მისი უსამართლო დასჯა. საფრანგეთი არის სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც მეტნაკლები ხარისხით ყველა ევროკავშირის სახელმწიფო, და ეს არის კარდინალური განსხვავება იმას, რაც ხდება იქ და რაც ხდება აქ შორის. რა თქმა უნდა, მოქნეული ხელკეტი არის მოქნეული ხელკეტი, ცრემლსადენი გაზი ყველგან ცრემლსადენი გაზია, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ სახელმწიფო იქ ამას არ იყენებს მოქალაქის დასასჯელად უბრალოდ, და ამას არ მოყვება უსამართლო სასამართლო, რომელიც დაამძიმებს და გაორმაგებს იმ სასჯელს, რომელიც მოქალაქეს ეგისრება სახელმწიფოს მხრიდან.
დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე, ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გისმენთ.
ხო, პირველ რიგში მინდა თქვა, გუშინ სპეციალურად უსმენდი ქართული ოცნების მხარდამჭერების მოსაზრებებს საზმაოზე იმედზე, და ნუ ისინი ძალადობას ემიჯნებიან, მაგრამ ამბობენ, რომ ჩვენი შეფასება, რომ ეს არის ავტორიტარიზმი, გადაჭარბებულია, ხო, იმიტომ რომ ქუჩაში ჩოლებრივ ადამიანები, ვინც პროტესტ არ არიან ჩართული, დადიან და მათ საფრთხე არ მოქრობათ, ხო? Ну, პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ავტორიტარიზმი რას ნიშნავს, ხო? პირველ რიგში ის ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული პარტია თუ პიროვნება, ოჯახი, ხო, სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა ერთეული ახერხებს მთლიანი ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ინსტიტუციური ძალაუფლების სრულ კონსოლიდაციას. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ნიშნები გვაქვს, ბოლო ინსტიტუტი იყო პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ნახეთ რაპირობებს შეერჩა, ხო, რაღაც ერთი კანდიდატი, ფეხზე დამდგარი ერთხმოვანი ამხელა შემადგენლობა, ხო, პარლამენტისა და ახმოსნების, ხო, ამდენად ძალიან აშკარა სასამართლო, რომელიც ვერ აწონასწორებს, ვერ აკავებს, ინდივიდუალურ შემთხვევებზეც კი რაღაც ფუნდამენტურ სამართლებრივ ლოგიკას არიცავს, ხო, ამდენად ერთია, რომ სახეზე გვაქვს ინსტიტუციური ძალაუფლების სრული კონსოლიდაცია. მეორე, ეს არის თავისუფალი დამოუკიდებელი სივრცეების შეზღუდვა. ხო, და ჩვენ ხედავთ რუსული კანონი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებას იქვემდებარებს და მედიას, და ჩვენ ხედავთ აი ბოლო დროს მიღებული, თქვათ, კანონების, როგორც მანამდე მიღებული კანონი, რომელმაც მაგალითად მოსმენების შესაძლებლობები გაუფართოვა სახელმწიფოს, ხო, თუ ეს იქნება, თქვათ, ეხა მიღებული კანონები, რომელიც პრაქტიკულად პროტესტის კრიმინალიზებას აკეთებს, როგორც თან თქავს, ის მიითვისებს, მიისაკუთრებს და მიიტაცებს ავტონომიურ სფეროებს თუ ადამიანების თავისუფლებას, ხო? და თავი ისეთ რა არის მშვენი, რომ გავიაზროთ, რომ დღეს პრინციპში აღარ დარჩა სამეზობლო, ან თემი, ან ოჯახი, ან გვარი, რომელსაც არ შეეხო ის ძალადობა, რომელიც მასობრივად ეს დღეები თბილისში ხდებოდა, ხო? ანუ მიხედვით იმისა, რომ ეს ძალადობა ტარგეტირებული იყო იმ ადამიანებზე, ვინც არ ეთანხმებიან ხელისუფლებას, ხო? საბოლოოდ მან გამოიწვია ის, რომ ეს ძალადობა ჩვენ სოციალურ ქსოვილში შემოიჭრა, და ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც, თქვათ, ქეთი დოლიძე მივიდა ერთ-ერთი დაკავებული, ხო, მუსიკოსის სასამართლოზე და მსახიობის სასამართლოს და ასე შემდეგ არის ის რომ სემდოში ამასშტაბურმა ძალადობამ ჩვენს პატარა საზოგადოებაში რომ მთელი სოციალური ქსელი შემოარღვია და შემოაღწია მაგრამ რა არის ის მნიშვნელოვანი რომ ეს უფლებების დარღვევა პოლიცია შეერვაძლევა ამ ხელა თავის უფლებას როცა დღეს ცვლილებები გატარდა და არაკვალიფიციური ადამიანები შეიძლება პოლიციის რიგებში დაიქირავონ ჩვენ დავინახავთ და ჩვენ უკვე ხედავთ ამას როგორ შეიძლება ჩვეულებრივი მოქალაქეების ბირჟებზე გაჩერებებზე ბაზრებში სამსახურებში როგორ შეიძლება ეს რეჟიმი რომელიც აღარ ექვემდებარება კანონის უზენაესობას რომელიც პოლიტიზირებულია რომელმაც პოლიციას ძალიან დიდი ძალაუფლება მისცა იმიტომ რომ დღეს პოლიციაზე დგას ხო საპოლიციო ძალაზე დგას ხო ეს რეჟიმი და ეს თავისუფლება რომელიც პოლიციას მიეცა რა ტიპის ინდივიდუალურ გადაცემებს გამოიწვევს ოჯახებში უბნებში ჩვენ ამ ნიშნებს ისე ხედავდით ხო ჩვენ ხედავდით რომ აი მაგალითად ბალდაში პროტესტში ჩართულ მოქალაქეებს, ჩვეულებრივი სოფლის მოქალაქეებს, როგორ უპირისპირდება პოლიცია. ხო, ჩვენ ხედავთ შუქრუჩი, თქვათ, იგივე გაფიცულ თუ პროტესტში ჩართულ მშრომელებს, მაღაროელებს, როგორ უსწორდებოდა პოლიცია. ხო, ეს ხო არ არის მხოლოდ რაღაც ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერები, მედია, ვისაც უმკლავდება პოლიცია. ხო, როცა საპოლიციო თვითნებობა არის ლეგიტიმიზებული, როცა მართლობის ერთადერთი ლოგიკა ხდება ძალადობა ба и საუცლებოთ მოვა ყოველასთან ძალიან შემთხვევით მცირე რაღაცა საქმეების დროსაც კი და ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს ხო არ ვართ ის საზოგადოება რომელიც დემოკრატიაში ცხოვრობა ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს ავტორიტარიზმში ცხოვრება ჩვენ გაგვიმარჯვია ავტორიტარიზმებზე და ჩვენ გვაქვს ძალა რომ აღარ დავუშავოთ ავტორიტარიზმს ხა მინდა რომ თქვა რამდენიმე სიტყვა ძალადობაზე ხო რომ ამბობე რომ აქციები იყო ძალადობრივი ეს არის რაღაც თავი ხაზი ოცნებისა და მისი
ხაზი ესმება ხოლმე ქრონოლოგიას დააკვირდით ვინ იძალადა პირველმა ვინ იყენებს ძალას ხო
აი დაიწყო
ხო პირველ რიგში მოდი ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო საუბრობს 150 დაზიანებულ პოლიციელზე ხო ქართული ოცნების მართლობის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი არის პროპაგანდა ანუ იმას აქვს მთელი ეს მედია ინსტრუმენტები PR ტექნოლოგიები პოლიტიკური ტექნოლოგიები როგორ აჩვენებს რაღაცა თავის სიმართლეს ხო ბრჭყალებში სიმართლეს სად არის ვიდეოები ფოტოები, ისტორიები დაზიანებული პოლიციელების შესახებ. ან სად არის ახალხო დამცველი, რომელიც პრინციპში მისი მანდატის დაწყებიდან გამოირჩევა კვეთრად გამოხატული სუსტი პოზიციებით და არ გვაქვს განცდა, რომ ახალხო დამცველი მსხვერპლების გვერდით დგას და ის არის გაბედული და უპირისპირდება უფლების დარღვევის მასობრივ პრაქტიკებს, ხო? ახალხო დამცველი შევიდეს ამ პოლიციელებთან და მოინახულოს, შეისწავლოს მათი დაზიანების კონტექსტები, დაზიანების ეს ხარისხი და როცა იქნება ამტკიცებულებები ჩვენ დავინახავთ ხო რეალობა რა მასშტაბის არის ეხლა რა შეეხება ხო ამიტომ ის რომ გადამალულია პირველივე დღეებიდან ამ დაზიანებული პოლიციელების შესახებ ან ფოტო ვიდეო მასალა ან მათი დაზიანებების შესახებ ისტორია ეს უკვე აჩვენებს რომ ეს არის სიცრუე ხა რატომ მგონია რომ ეს ასეა ჩვენ ვიყავით ყოველ დღე აქციებზე ჩვენ ხედავდით აქციებ ვის დროს, აი პირველ რიგებში შეკრების მონაწილეების მხრიდან რაღაცა ტიპის პრაქტიკებს. ეს იყო ძირთადად რაღაცა აი მაქსიმუმ რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა, რომელიც ისროდა პიროტექნიკას, რომელიც აგრძალული არ არის საქართველოში და თავად ქართულმა უცნებამ თქვა თავის დროზე მის გამოყენების რეგულირებაზე უარი. ხო, და რომლებიც ისროდნენ გარკვეულ ნიტებს და ბარიკადებს აღმართავდნენ პოლიციის ძალადობაზე საპასუხოდ. ხო? ეხლა როცა საფრანგეთსა და სხვა ქვეყნებზე ვლაპარაკობთ. აი საფრანგეთში, ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში, რომლებსაც გამოვლილი აქვთ ნამდვილად ისტორიული რევოლუციების გამოცდილება. ჩვენ რო იმიტაციური რევოლუციები ქონდა ზემოდან ქვემოთ, ხო, რომელიც ნამდვილად ელიტების ცვლილება იყო. ეს კი არა მართლა, სადაც მოქალაქეებს აქვთ განცდა, რომ თუ სისტემა არის უსამართლო, მათ აქვთ აუცილებელი მოგერიების უფლება და ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ და ჩვენ ხედავთ პარიზის ქუჩებში და თუნდაც ამერიკაში და სხვა ადგილებში პროტესტები რა ფორმებს იღებს და მათ შორის ძალადობა, სტრუქტურული ძალადობის წინააღმდეგ მოქალაქეების მიერ როგორ არის გამოყენებული. აი ხა როცა ამ მაგალითებზე საუბრობენ იმაზე, იქ მოქალაქეები რა ტიპის ინტენსივობის წინააღმდეგობებს წევენ? ხო, ამაზე ხო არ საუბრობენ, ხო? და ჩვენ ჩვენი პროტესტები ნინო იყო, აი მართლა მტრედების პროტესტი და მართლა ასე, იმიტომ რომ თქვათ 50000 შეკრების მონაწილიდან 49900 მონაწილე იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი, რომ ეცდგას წინააღმდეგობას არ უწევს და მხოლოდ რაღაცა წინა რიგებში ჩანდა პიროტექნიკის და პოლიციის ძალადობაზე რაღაც ბარიკადების აღმართის და რაღაც საშუალებ რაღაც ჯოხებისა და რაღაც ნიუთების გამოყენების აი რაღაცა მაგალითები, ხო? როგორ შეიძლება ნებისმიერმა იურისტმა, ხო არიან ესე იურისტები, ესო ხანაშვილი კობახიძე და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება თქვა, რომ მთლიანობაში შეკრებები იყო ძალადობრივი? აი ეს არის აბსურდი. დაშლა, როცა პოლიციას თავისუფლად შეეძლო და ვასწავლეთ უნდა, როგორ უნდა მოახდინოს ან თუნდაც თქვათ აი ამ კონკრეტულ ინციდენტების დროს ამ ადამიანების თალკე პროტესტიდან გამო იზოლირება და მათი თქვათ საშუალების მიცემა რომ ისინი დაიშალონ, მაგრამ დანარჩენ პროტესტი ისინი არ უნდა შეხონ. საუბარი რომ ეს შეკრებები იყო ძალადობრივი არის აბსურდი, თუ იყო გარკვეული ინციდენტები პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ძირთადად თავდაცვის მეთოდებით, ესეც იყო რეაქცია პოლიციის ძალადობაზე და პიროტექნიკის გამოყენება არის დაშვებული, აქამდე იყო დაშვებული ამ ქვეყანაში. და რაც შეეხება მასობრივად
დაშვებული, სხვათა შორის ვიდრე პროტესტში იქნებოდა გამოყენებული, ესე ვთქვათ, ხმაურის და იმის შესაქმნელად, მინდა გითხრათ და ყველა მიცის, რომ ნებისმიერ ადამიანს როცა გაუხარდა, როცა რაიმე გაუხარდებოდა, არამხოლოდ რაღაც ვთქვათ, დაბადების დღე იქნებოდა ეს, თუ უბრალოდ რა ვიცი, ზოგს უხარია და უყვარს ხმაურის შექმნა, მე მაგალითად არ მეყვარს. ძალიან არ მეყვარს, მაგრამ ნუ უფლება ადამიანის ასე უხაროდეს, ხო? თქვა და ჩაულებრივად საცხოვრებელ გარემოში, ასე ვთქვა, საცხოვრებელ უბნებში, ვისაც როდის რამდენი რა გაუხარდება, რა დროსაც ამასაც ვიტყვი, ყველა ისვრის.
ხო. ნამდვილად ასე. ამიტომაც ამ პროტესტის, აი რაღაც დემორალიზების და დისკრედიტაციის ცელობა, რადიკალიზმად და რაღაც რა ტერმინებს აღარ იყენებენ, მითუმეტეს ძალადობრივად მონიშნა, არის აბსოლუტური აბსურდი. ეს არ მტკიცდება თვითონ ქართული ოცნებების პროპაგანდა, რომელზე მართლა არაფრიდან რაღაც თეორიები გამოყავთ, მათი პროპაგანდისტული არხები, რაც ძალადობის რაღაც მტკიცებულებებს შექმნიდა, ამას ვერ ახერხებენ და ეს უბრალოდ არის გზა ამასთან დაპირისპირების. და მეორე არის ეს სამოქალაქო დაპირისპირებაზე, სამოქალაქო ომზე საუბარი, რომელსაც ასევე ძალიან პრობლემურად იყენებს ენაში სახალხო დამცველი. ეს არ არის სოციალურ ჯგუფებს შორის კონფლიქტი, ეს არის კონფლიქტი მოქალაქეების ძალიან დიდ ნაწილს შორის. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის პროტესტი, არის საყოველთაო, ხო? ეს აქციები არის არამხოლოდ თბილისის ქუჩებში, არამედ ბათუმში, ქუთაისში და 50 ქალაქში დაფიქსირდა ეს არის პროტესტის გამოსილება. გაფიქსულები არიან სტუდენტები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, საჯარო მოხელეების ასწეულობით წერილი დაიწერა, ხო? სადაც ისინი აი ამ გადაწყვეტილებებს ემიჯნებიან, ხო? რაღა საყოველთაოა. გამოსულია ქუჩებში არამხოლოდ ახალგაზრდები, არამედ ჩვენი მშობლები, ბებია, ბაბუები, ხო?
ამას ერთ-ერთ აქციას ხანდაზმულების აქცია.
ბებია, ბაბუების
ხანდაზმულების მსვლელობა ხოა.
მაგრამ ნახეთ, და ესენი ცნობენ, წარმოაჩინენ, რომ ესე ეს კონფლიქტი, ანუ ეს უთანხმოება, ხო, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს აქვთ ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც შეცვალა ისტორიული კონსენსუსი საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, რომელიც კონსოლიდირებულ ავტორიტარიზმს ეს ნიშნები, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, სხვა არაფერია თუ არა მყარი კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმი, ხო, რომელიც პრინციპში აშენებს უსამართლო ოლიგარქიულ სისტემას, რომელიც აი ამ კლანებს აძლევს ძალაუფლებას, გამდიდრდნენ, ყველა რესურსები მოიპოვონ, ყველა ტენდერი მოიპოვონ და ჩვენ გაგვაღარიბონ, მერე მოგცენ 300 ლარი და ამ 300 ლარით გვაკონტროლონ და საქართველოს მოქალაქეების რაღაც 30% უკიდურეს სიღარიბეშია, თითქმის 8000 იღებს, 700000 იღებს სოციალურ დახმარებას და 1200000 ადამიანი მიმართავს, რომ ყოველთვიური შემწეობა მიიღოს, ანუ გმართავენ სიღარიბით, ხო, და ოლიგარქიული ლოგიკით. ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ უსამართლობას, ამ სტრუქტურულ უსამართლობებს ქვეყანაში და უპირისპირდებით რეჟიმს და იმ ერთ კაცის პარტიას, რომელმაც უნდა რომ წაგვერთოს მომავალი, თავისუფლება და კეთილდღეობა. და თურმე ჩვენი კონფლიქტი რეჟიმთან არის სამოქალაქო დაპირისპირება. სად ვხედავთ სამოქალაქო დაპირისპირებას? ოცნების მიერ სახალხო ნაზვისღვის დროს გამოყვანილი ეს რაღაც საჯარო მოხელეები, ყველა მტკიცებულება აჩვენებს, რომ რაღაც წინასწარი ორგანიზებული ჯგუფები იყო საჯარო სამსახურებიდან. ესენი არიან სოციალური ჯგუფი, ვისთანაც კონფლიქტი. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს გასაყ ოცნების ხარდამჭერებთან. თუნდაც იმ ადამიანებთან, ვინც ოცნებას მისცა ხმა, ჩვენ არაფერი არ გვაქვს გასაყოფი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საერთო სახელმწიფო, საერთო წარსული, საერთო ტრამვები, საერთო სიღარიბე და მომავალიც საერთო გვექნება.
ამიტომ ეს დისკურსი,
ეს დისკურსი არის აბსურდული. ჩვენ ამას არ ვიღებთ და პირიქით თავარი რაც უნდა გავაკეთოთ, გონია რომ ის პროტესტში ვარ ჩართული, ეს უნდა იყოს დეპოლარიზება, სწორედ საერთოების შენება და მშვიდობის დემონსტრირება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვარ დაინტერესებული რომ ეს ცვლილება იყოს მშვიდობიანი, როგორც არჩევნებს ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ მშვიდობიანი გზით ამ კრიზიდან გამოსვლას.
Салсахат რამდენიმე წუთი გრჩება ზაზა მინდა რომ მინდოდა გადასვლა თამთა შეკითხვის გარეშე გადავიდა ჩემი შეკითხვა შემდეგი ეს იყო სწორედ რა კონფლიქტზეა ახლა ლაპარაკი რა დაპირისპირებაზე შეიძლება ლაპარაკი დღეს საქართველოში როდესაც თქვათ ამ იმდენად ხშირად ისმის და იმდენად ინტენსიურია ეს რიტორიკა რომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამის განმარტება მე ესე მგონია და დიდი მადლობა თამთას
კი ბატონო, ნინო, მეც აბსოლუტურად იდენტური ანალიზი მაქვს იმ ძალების, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში აბსოლუტური ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას და ჩვენ ხედავთ უკვე პრაქტიკულად როგორც თითქმის დასრულებულ სამ პროცესს. ეს არის კონსოლიდირებული ავტორიტარული სისტემის დამკვიდრების პროცესი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვესწრებით. და სრულიად ზედმეტია, დაუშვებელია და ვიტყოდი შეურაცხყოფელიც კი არის დღეს სამოქალაქო დაპირისპირებაზე ლაპარაკი. ის რომ ოლიგარქის გავლენის სხვადასხვა საცეცი იყენებს ასეთ რიტორიკას და საუბრობს სამოქალაქო დაპირისპირებაზე და სამოქალაქო ომის ალბათობაზე და სხვა ესე ძლიერ კლიშეებზე, რომლებიც ჩვენთან საქართველოს მოქალაქეებს შორის ძალიან ისეთ ემოციებს იწვევს, ეს არნიშნავს რომ ეს ასე. ეს არის გამიზნული პროპაგანდა, ეს არის ჩვენს დასასუსტებლად, დასაქსაქსად, სახში დასარჩენად გამოყენებული და კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ მიუხედავად იმისა, აი ერთი მომენტიც რო აღვნიშნოთ რა, მიუხედავად იმისა თუ რას ფიქრობს საქართველოს რომელი მოქალაქე საქართველოს საგარეო კურსზე, ეს ემხრობა თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ის ცვლილებები, რომლებსაც ჩვენ თვალს ვადებნეთ ბოლო პერიოდში და ის ძალადობა, რომელსაც ჩვენ არამარტო ფიზიკური ყველანაირი ფორმის ძალადობა, რომელსაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ ბოლო პერიოდში, საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის საგარეო კურსის ცვლილებასთან. ეს არის უკვე საქართველოსგან სხვა ტიპის ქვეყნის გამოძერწვის მცდელობა. ეს მიუხედავად იმისა, თუ ჩვენ რა წარმატებას მივახცევთ ევროინტეგრაციის გზაზე, მიუხედავად იმისა თუ რა მიღწევები გვექნება, რას დავკარგოთ, რას შევიძენთ, აქ უკვე ყალიბდება სულ სხვა სისტემა, სულ სხვა სახელმწიფო, სადაც აღარ არის საუბარი ევროპულ სტანდარტზე, როგორც ვთქვათ, სამართლებრივ ან სოციალურ სტანდარტზე, მაღალ სტანდარტზე, რომლისკენაც მივისწრაფით, ხო, ამ ქვეყნის უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოში იქნება ისეთი სისტემა, რომ ნებისმიერი მარტივად რო ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ დროს შეიძლება სრულიად უსაფუძვლოდ დაისაჯოს და გაქრეს უბრალოდ სოციალური გარემოდან და დავასრულებდნენ ძალიან
მოკლედ
ამ ბოლო დროს ძალიან დრამატულ ვითარებაში ხდება, ხო, როგორც ყველაფერი, ასევე ჩვენი გადაცემებიც და მორიგ ჯერზე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენ სტუმარს და მასთან ერთად ყველა იმ ადამიანს და ორგანიზაციას, რომელიც ზრუნავს აი ამ უმძიმეს დღეებში ჩვენი თანამოქალაქეების დაცვაზე, სამართლებრივ დაცვაზე და სხვა ფორმებით და წარმატებები უსურვო, რა თქმა უნდა, ამ საქმეში და როგორც ერთმა მოქალაქემ უთხრა მადლობა ამ საქმისთვის.
ორიოდე წუთიღა გრჩება და უწინაც ვახსენე და მნიშვნელოვანი მგონია თამთა მინდა ბოლო ეს დრო რაც დაგვრჩავ მეთერში. ამაზე კითხოთ, იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა იყო საკუთრივ სასამართლო დარბაზში მოსამართლე, რომელსაც
რიგჩემ თხოვში კიდეც მიმართა განსაშჯელმა, მაგრამ ბრალდებულმა თუ სწორად როგორ უნდა ვთქვა, მაგრამ რიგჩემ თხოვში არ მიუმართავს, მაგრამ ნათელი იყო, რომ ადამიანი, რომელიც იჯდა განსაშჯელის სკამზე მოსამართლის წინ, იყო ძალადობის მსხვერპლი.
ეს
ძალიან ხილული იყო. ხო, შეიძლება არ გეტყობოდეს ესე მკვეთრად, მაგრამ ზოგჯერ და იყო ეპიზოდი, როცა მოითხოვდა ექიმის დახმარებას და იქ მოკლედ ამაზე ვილაპარაკეთ. რა არის ასეთ სიტუაციაში, ვითარებაში და მოსამართლის პასუხი არის, რომ მე ამ საქმეს არ განვიხილავ, ანუ შენ ზალადობის საქმეს ახლა არ ვიხილავ.
ხო, იცით
რა არის ნორმა?
როცა ადამიანი ხდება წამების არადამიანური შემოხავი მოპყრობის ხვერპლი, ეს წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ღირსების შემოხავი მოპყრობისა და დასჯის აგრძალვა არის აბსოლუტური უფლება. ანუ ეს რას გულისხმობს, რომ მას მისი დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ მართლდება. საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროსაც კი მის გადახვევა, მასზე დათქმის გაკეთება არ შეიძლება. ანუ ეს არის აბსოლუტური დაცული უფლება. და როცა მოსამართლე ხედავს, რომ ადამიანის ეს ხო ღირსება, მისი სხეულებრივი მთლიანობა არის დარღვეული, ის ვალდებულია თავად მიმართოს საგამოძიებო ორგანოებს და დაიწყოს გამოძიება. მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ძირითადად ის მოსამართლეები, რომლებსაც თქვა ჯერ კიდევ გამოსაცდელება აქვთ დანიშნული, სწორედ ისინი იხილავდნენ აი ამ კატეგორიის საქმეებს, ერთი და იგივე წრე მოსამართლეებისა და პრინციპში ისინი არანაკლები დამნაშავეები არიან ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შაბლონური ყოველგვარი შეფასების გარეშე გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და ამ ახალგაზრდებს ან მაღალჯარიმებს აკისრებდნენ ან ნახევარს პატიმრობაში უშვებდნენ და სრულიად ბრმები აღმოჩნდნენ ხო ამ ძალადობის მიმართ. და ეს კიდევ ერთხელ ჩვენებს რა სისტემა გვაქვს სამართლოსი, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი, რომელიც პოლიტიზირებულია და რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს არ გვიცავს.
თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, დიდი მადლობა. ეთერის დრო მოიწურა ჩვენი და ეს მომიწია მოჭრა. დიდი მადლობა თამთას, დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, თანაწამყვანს დღევანდელი რუბრიკისა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე და უბრუნდებით კვლავ დილის საუბრებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.
forget about it.
Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care.